Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 6. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo najvažnijih naslova za danas. Evropska unija zabrinuta zbog dešavanja u Crnoj Gori. Savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović bit će danas sproveden kod sudije za istragu u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju. Određivanje pritvora za savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselina Veljovića predstavlja režimsku osvetu i progon neistomišljenika, smatraju Demokratskoj partiji socijalista. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 48 pacijenata pozitivnih na virus korona. Talibani tvrde da su preuzeli kontrolu nad Panširom. U narednih pola sata predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović odgovara na pitanje kakve su posljedice širenja političkih optužbi o pokušaju terorizma i državnog udara na Cetinju, a ujedno izostanka procesuiranja tih krivičnih djela.
To su vrlo teške, vrlo ozbiljne i vrlo opasne izjave i optužbe i ukoliko i za njih, s obzirom da dolaze sa najodgovornijih adresa, ne bi uslijedilo krivično pravno procesuiranje, oni bi dobile karakter populističkog i političkog etiketiranja građana Cetinja i lica koja su bila prisutna na tom skupu, što svakako ne pokazuje državnički i odgovoran odnos.
A nakon jučerašnjih dešavanja na Cetinju, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa kažu da su zabrinjavajuće ozbiljne podjele u crnogorskom društvu dodatno i bolnije produbljene.
I za to opet ponavljam, najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvaničnici Evropske unije ocijenili su zabrinjavajućim posljednje događaje u Crnoj Gori koji su pratili ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Svaka upotreba sile mora biti mjerena i proporcionalna u svakom trenutku. Pozivamo na uzdržanost i očekujemo od nadležnih da propisno osiguraju sudsko praćenje svih slučajeva nasilja, kako protiv demonstranata, tako i nad službenicima policije, rekla je portparolka Evropske komisije Ana Pizonero. Ona je istakla da je sloboda okupljanja osnovno pravo Evropske unije, međutim, podvukla je da se to istovremeno treba primjenjivati bez štete po javno zdravlje i uz puno poštovanje vladavine prava, javnog reda i bezbjednosti svih građana Crne Gore. Podsjetimo, u nedjelju 5. septembra na Cetinju je ustoličeni mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije. Ceremonija je protekla uz brojne incidente, desetine povrijeđenih i angažovanjem jakih policijskih snaga. Najava ustoličenja već je izazvala visoke etničke tenzije između građana Srpskog i Crnogorskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori, prije svega zbog mjesta održavanja. Cetinje je kulturno-istorijski centar Crne Gore i simbol duhovne, državne i nacionalne samobitnosti Crnogoraca. Istovremeno i sjedište mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mjesto u kojem je ustoličena većina mitropolita. Proteste protiv ustoličenja Joanikije na Cetinju organizovale su crnogorske nacionalne organizacije i pokreti. Demonstranti su blokirali i prilaze gradu iz pravaca Podgorice i Budve. Tokom protesta povrijeđeno je blizu 60 građana i policajaca. A savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović danas će biti sproveden kod sudije za istragu u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju koji će se izjasniti o pritvoru. ODT Cetinje predložilo je pritvor za Veljovića zbog opasnosti od ponavljanja djela i uticaja na svjedoke, kazuje za Pobjedu rukovodilac tog tužilaštva Duško Milanović. Veljović je uhapšen u nedjelju ujutro zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. ODT Cetinje formiralo je još jedan predmet u vezi događaja na Cetinju u kom će ispitati da li je policija prekomjerno upotrebljavala silu. Osim Veljovića, još jednom uhapšenom na teret se stavlja krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Povodom privođenja Veljovića reagovali su iz Demokratske partije socijalista, odakle je ocjenjeno da je određivanje pritvora za Veljovića režimska osveta i progon neistomišljenika. Iz Komisije za bezbjednost i odbranu DPS-a ocijenili su da je tužilaštvo podleglo političkom pritisku i zatražilo određivanje pritvora Veljoviću. Ostale teme: u kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 48 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori trenutno je aktivno 8090 slučajeva koronavirusa. A okupljanja su nova žarišta za širenje koronavirusa i doprinijeće rastu broja novooboljelih, smatra specijalista sudske medicine Nemanja Radović. On je za televiziju Crne Gore ocijenio da trenutna epidemijska situacija nije povoljna zbog velikog broja novooboljelih na dnevnom nivou, dodajući da je još ljeto kada su respiratorne infekcije blaže. Tek nastupa jesen. Vidjet će se kako će to sve ići, rekao je Radović. Vijesti iz svijeta: talibani su preuzeli potpunu kontrolu nad afganistanskom provincijom Panšir, jedinom koja je pružala otpor talibanima, rekao je danas portparol militantne grupe Zabinullah Mujahid. Sa ovom pobjedom naša zemlja je potpuno izašla iz ratnog mulja, rekao je Mujahid nakon što su navodno talibani preuzeli Panšir. Fotografije na društvenim medijima pokazuju pripadnike talibana kako stoje ispred kapija provincijskog guvernera Panšira, a na jednoj od fotografija se vidi kako je talibanska zastava podignuta u centru provincije Panšir, dodaje Al Arabija. Lider pokreta otpora Ahmad Masud nije komentarisao tvrdnje talibana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dan nakon nemira na Cetinju i ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija pod zaštitom specijalnih snaga policije, u ovom trenutku je procesuiran samo savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost Veselin Veljović. Krivično-pravnu odgovornost prate izjave visokih vladinih zvaničnika koji ocjenjuju da je na Cetinju bilo terorizma ili pokušaj državnog udara. Kakve su posljedice ovakve retorike, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pred istražnog sudiju Osnovnog suda na Cetinju treba da bude priveden Veselin Veljović, aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost, koji je osumnjičen za krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Veljoviću je prethodno određen pritvor od 72 sata. Postupanje tužilaštva je osudila Demokratska partija socijalista, koja je konstatovala da su institucije izložene političkom uticaju. Na drugoj strani, potpredsjednik vlade Dritan Abazović je za televiziju Vijesti izrazio zadovoljstvo što je Veljoviću određen pritvor. Abazović je ocijenio da su događaji na Cetinju imali i karakter ekstremizma i terorizma. Također je na vanrednoj preskonferenciji jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić saopštio da ga je premijer Zdravko Krivokapić obavijestio da se na Cetinju događa pokušaj državnog udara. Iz crnogorskih tužilačkih i bezbjednostnih institucija do sada nije saopšteno da se vodi istraga u pravcu otkrivanja navodnog terorizma ili državnog udara. Komentarišući izjave crnogorskih zvaničnika koji govore o postojanju elemenata terorizma tokom događanja na Cetinju, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović kaže da ako postoje takve indicije, treba ih procesuirati.
To su vrlo teške, vrlo ozbiljne i vrlo opasne izjave i optužbe, i ukoliko iza njih, s obzirom da dolaze sa najodgovornijih adresa, ne bi uslijedilo krivično-pravno procesuiranje, oni bi dobile karakter populističkog i političkog etiketiranja građana Cetinja i lica koja su bila prisutna na tom skupu, što svakako ne pokazuje državnički i odgovoran odnos. Posebno u situaciji kada je crnogorsko društvo bilo na samoj ivici sukoba, svi akteri bi morali biti maksimalno ozbiljni u dijelu razumijevanja situacije, posebno u kvalifikaciji dijela, posebno ako nekom etiketirate da je tog dana sproveo državni udar. Bez procesuiranja aktera, bez preuzimanja radnji, mislim da bi imali sličnu situaciju kao kada je od strane premijera saopšteno da je bačen Molotov koktel na policiju i da je to bio osnov za postupanje policijskih snaga prema građanima, a da su mediji izvijestili, kao i Savjet za građansku kontrolu, da tu zapaljivu napravu zapravo niko nije ni vidio. Dakle, vrlo je opasno ovim situacijama sa najodgovornijih institucija i s najodgovornijih adresa saopštavati stvari koje imaju ozbiljno značenje, ali bez procesuiranja i bez preuzimanja radnji.
Na pitanje da li će događaj na Cetinju biti korišćeni za dalje političke sukobe i obračune, Radulović kaže:
već duže od 30 godina pitanje Cetinskog manastira i sve ono što se dešava na Cetinju nije samo pitanje vjere i religije. Dakle, to je ozbiljno političko pitanje i definitivno da svi politički akteri koriste priliku vezano za Cetinje da artikulišu svoje političke interese. Tako da, ukoliko bi se usložnjavao proces i krenulo se u jednu vrstu političkog obračuna, onda bi bilo više nego očito da su cetinske prilike i da pravoslavno komandira namjera da se u Crnoj Gori odigra politički obračun stranačkog karaktera, stranačkog interesa, što primarno nije u interesu niti građana Crne Gore, niti građana Cetinja, a mislim da u konačnom i krajnje negativan rezultat biće i za samu Crku.
Podsjetimo, različiti stavovi su izneseni u javnost povodom pitanja da li je crnogorska policija tokom intervencije na Cetinju prekoračila ovlašćenja. Za sada je nejasno da li je policija koristila gumene metke i da li je bilo prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava tokom intervencije. Savjet za građansku kontrolu rada policije konstatovao je da je prilikom intervencije policije došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Također je registrovana i upotreba gumenih metaka usled čega je došlo do povređivanja građana, navodi savjet. Oglasio se i sindikat policije koji je saopštio da policajci nisu radili ništa drugo osim sprovođenja javnog reda i mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li su jučerašnja dešavanja na Cetinju dodatno podijelila i onako podijeljeno crnogorsko društvo? Da li je u smislu građanskih vrijednosti Crna Gora dalje od Evropske unije? Za Radio Slobodna Evropa govori izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarović. U razgovoru sa Lelom Šćepanović odgovara na pitanje.
Da li su posle jučerašnjih dešavanja na Cetinju i svega toga što je bilo prethodnih dana zapravo građani i crnogorsko društvo najveći gubitnici, odnosno imali pobjednika i gubitnika nakon svega?
Ja mislim da prije svega nemamo pobjednika jučerašnjih dana i za nas su ta tri mučna dana koja su pokazala da naši političari nažalost prioritet ne daju javnom interesu, što je rezultiralo time da smo mi kao društvo i kao država na velikom gubitku, a uz napomenu da su političke gubitke pretrpjeli svi politički akteri, neki možda više, neki manji, kao i sama SPC jer ona nastavlja djelovanje pod ružnim biljegom načina jučerašnjeg ustoličenja Nikija, koje ćemo možda u nekom nastupajućem periodu jedino pamtiti sa tog dana. I to je nešto što značajno urušava i poziciju SPC u Crnoj Gori.
A što se tiče podjela?
Znači, mi smo već u dužem vremenskom periodu u Crnoj Gori svjedoci zabrinjavajući ozbiljni podjela koji su prethodni dani samo još više i bolnije produbili i za to opet ponavljam najveću odgovornost nose naši političari koji nisu dovoljno odgovorni, zreli i hrabri da donose odluke koje su izvan njihovog partijskog i partikularnog interesa. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da se sada malo suzio i taj inače dosta uzak okvir za potrebni dijalog, neki su akteri tu izgubili i dio legitimitet, a pitanje je i koliko ko sad uopšte može da pozove na to i u kojem formatu, a to nam je nasušna potreba.
Koliko smo zapravo kao društvo udaljeni od tih građanskih evropskih vrijednosti nakon ovoga?
Ironija je da mi nakon 9 godina pregovora postajemo društvo koje je udaljenije od tih vrijednosti nego u trenutku kada smo počeli pregovore za pristupanje Evropskoj uniji, kada smo mislili da tek počinje naš proces evropeizacije i demokratizacije. Mi smo u nekom prethodnom periodu imali vrlo retrogradne procese i nadam se da je ovo trenutak kada će se početi mnogo ozbiljnije na nivou političkog odlučivanja razmišljati o efektima utjecaja crkve u društvu i da li je taj kleronacionalistički narativ koji se već opasno uspostavlja nešto što treba da se dalje održava, odnosno da li ćemo uopšte uspjeti da sačuvamo ono što je najvrijednije bilo u Crnoj Gori kada poredimo sa državama regiona, to je taj žilavi građanski koncept koji je opstajao u vrlo teškim vremenima, a on je sada više nego ugrožen.
Bila je to izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Nakon dolaska na podgorički aerodrom u subotu 4. septembra, patrijarh srpski Porfirije prevezen je u hram Hristovog Vaskrsenja službenim majbahom za koji je premijer Zdravko Krivokapić tvrdio da će biti prodat kako bi se pomoglo socijalno ugroženo stanovništvo. Također na jučerašnje ustoličenje na Cetinju Porfirije i Dionikije došli su vojnim helikopterom kojim su se vratili u Podgoricu nakon obavljene ceremonije. Pitanje je da li jedan crkveni poglavar koji nije došao u državnu već u crkvenu posjetu može da koristi državnu imovinu i da li se u konkretnom slučaju može govoriti o zloupotrebi državnih resursa. Kolega Predrag Tomović o tome je razgovarao sa Markom Sošićem iz Instituta Alternativa.
Gospodine Sošiću, da li je prekršen zakon, odnosno da li je došlo do zloupotrebe državnih resursa prilikom upotrebe vladinih automobila i vojnog helikoptera za potrebe poglavara Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji je u Crnu Goru došao u posjetu mitropolite crkve u Crnoj Gori, odnosno zbog ustoličenja mitropolita Joanikija. Dakle, on nije bio državnik u državnoj posjeti.
Strogo formalno gledano, zakon nije prekršen zbog toga što zakon i podzakonski akti predviđaju da, na primjer, policija obezbjeđuje strane ličnosti, čak i ako nisu šest strane države, predsjednik parlamenta, već ako su i ostale ličnosti delegacije za koje postoji potreba ili postoji procjena da njihovu bezbjednost treba čuvati. Ono što jeste po mom mišljenju problematično ili makar u najmanju ruku licemjerno je upotreba službenog vozila Maybach za potrebe ove posjete, koji je u prethodnom periodu često bio označavan kao simbol bahaćenja prethodne vlasti i čijom je licitacijom nova vlast zapravo opravdavala odsustvo bilo kakvog napora da išta uradi da riješi pitanje prekobrojnog voznog parka koji Crna Gora ima. Licemjerno je da je upravo to vozilo koje se želi prodati i zbog koje se prethodna vlast optužila sada upotrijebljeno za potrebe ove delegacije. Zakonski okviri, pogotovo podzakonska akta koja definišu oblast, dakle, zaštite obezbjeđivanja ličnosti, definišu ove oblasti previše široko, tako da se i vjerske delegacije svakako mogu podvesti pod kategoriju one ličnosti koje treba da budu štićene, ukoliko za to postoje bezbjednosni razlozi. Po ustavu vlada mora, odnosno država mora obezbijediti vjerskim zajednicama slobodno vršenje svojih, kako se to već kaže, da su vjerske zajednice ravnopravne i da su slobodne u vršenju svojih vjerskih obreda i vjerskih poslova, i iz toga se može trpiti neka pravna veza sa tim da država može upotrijebiti sredstvo koja ima na raspolaganju, svoju imovinu, da bi izvršila taj zadatak. Ja samo hoću da kažem da je to način na koji je to urađeno, pogotovo u pogledu Maybacha, predstavlja svakako jedan licemjerni, pogotovo ako znamo da u toj oblasti ništa nije urađeno za godinu dana da se stanje riši, već čak naprotiv, ova vlast je nastala da se u toj oblasti ponaša još gore. Meni je također vrlo problematično i vrlo mi je problematično organizovanje gozbe za ovu delegaciju u jednom javnom preduzeću, državnom preduzeću Plantažama, i smo poslali zahtjev tražeći da vidimo kome je tačno ispostavljen račun za svečani ručak koji je organizovan za predstavnike Srpske pravoslavne crkve u podrumu Šipčanik. Državno preduzeće Plantaže je u prethodnoj godini ostvarilo 18,8 miliona minusa i nije u poziciji da bilo kome išta poklanja ili da ikoga nečim čašćava. I stoga će biti vrlo interesantno da vidimo ko je to platio i koliki je profit Plantaža od ovoga što se juče desilo.
Bio je to Marko Sošić iz Instituta Alternativa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Adela Karahmetović-Melajac, učiteljica osnovne škole Rifat Burđević Tršo iz Novog Pazara, dala je izjavu policiji nakon pisanja brojnih medija da prvog dana ove školske godine nije emitovala himnu Srbije. Za to vrijeme podršku joj je pružalo više desetina okupljenih građana ispred zgrade policijske uprave. Opširnije iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Učiteljica kao i direktor osnovne škole Rifat Burđević Tršo Nusret Zuković pozvani su na informativni razgovor po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Podsećamo, deo medija na osnovu snimaka sa društvenih mreža optužio je učiteljicu Adelu Karahmetović Melajac da je đacima prvog dana ove školske godine emitovala bošnjačku himnu Ja sin sam tvoj, a ne himnu Srbije Bože pravde. Iz Ministarstva prosvete nakon toga je saopšteno da himna Srbije prvog dana školske godine nije emitovana jedino u ovoj novopazarskoj školi. Međutim, direktor te obrazovne ustanove Nusret Zuković tvrdi da je škola u potpunosti postupila po uputstvima ministarstva, a da je učiteljica Melajac nastavu počela intoniranjem himne Srbije, dok je u toku drugog časa učenicima prvog razreda, koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku, pustila himnu sandžačkih Bošnjaka. Učiteljici je podršku tokom davanja izjave policiji pružilo više desetina okupljenih građana, među kojima su bili roditelji učenika ove škole, ali i najviši predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća i stranke Demokratske akcije Sandžaka. Okupljenima se u jednom trenutku pridružio i lider ove partije Sulejman Ugljanin, koji je od dežurnog policajca tražio da učiteljicu odmah puste.
Ja znam, ona prevedena zbog te Indije. Ako ima drugi razlog za drugode, pošto znam šta je razlog. Ako je zbog himne, ona je obavila svoje ustavno pravo i privlađenje predstavlja kažnjenje. Kažnjenje osnovnog njenog prava. Drugo, ona je žena. Mi, Bošnjaci, muslima, ne dozvoljavamo nikakve muškarci da odvode naše žene i da se slušava. Tražimo vas da prinesete da je momentalno postupio.
Učiteljica je nešto kasnije, nakon dvočasovnog davanja izjave, izašla iz policije u pratnji Ugljanina i najbližih članova porodice. Nije želela da govori za medije, a građani su je dočekali aplauzom i povicima da je ponos čaršije. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, policija će zapisnik njene izjave proslediti nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o tome da li će protiv učiteljice biti podneta krivična prijava. Ministarstvo prosvete i Bošnjačko nacionalno vijeće oštro su se prethodnih dana sukobili sa opštenjima po pitanju odluke o intoniranju himne Srbije prvog dana školske godine, a sama himna Bože pravde bila je i ranijih godina predmet neslaganja na relaciji vlasti u Beogradu i Bošnjaka kao nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodne Evrope bila je kako je Srbija postala utočište za ljude koji su u Bosni i Hercegovini optuženi za ratne zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koordinatorka koalicije za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za ratne zločine, i pozorišni reditelj Dino Mustafić, aktivista te koalicije iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, recimo najeklatantniji primjer je primjer generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, koji je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 20 godina zbog masakra na Tuzlanskoj kapi 1995. godine, kada je granatom ispaljenom sa srpskih položaja ubijen 71 civil, a ranjeno ih je 200. Naređenje za granatiranje izdao je general Đukić. Nakon izrečene presude, on je pobjegao u Srbiju i tamo mirno živi, nikomu ne može ništa.
Ne samo što mirno živi, nego se vrlo često i javno i oglašava. Šta da vam kažem, to su stvari koje su nepodnošive. Možete tek misliti kako se osjećaju članovi porodice svake od tih žrtava. Te žrtve imaju svoje ime i prezime, to su takvi gubici, to su takvi bolovi koji se transgeneracijski održavaju na članove tih porodica, a ne moram da kažem šta to uopće znači u Bosni i Hercegovini, jednoj multietničkoj zemlji, pogotovo kada govorimo o Tuzli, o gradu koji je zaista u najboljem smislu te riječi sačuvao čak i u takvim ratnim okolnostima supstancu gradskog zajedničkog života. Naravno da ta granata koju je naredio ispaljenje ratni zločinac Đukić je imala vrlo jasnu poruku. Ubiti za sva vremena, podijeliti to društvo, učiniti te narode na tom teritoriju neprijateljske. Tako da su to zaista zastrašujuće stvari. I sad bi mi mogli vjerovatno još poimenično što šta reći na tu temu, ali ovaj cjelokupni okvir u kojem mi vodimo ovaj razgovor bi trebao da bude alarm, buđenje pre svega onima koji mogu, ja još uvijek mislim, političkim jezikom, diplomatskim jezikom, možda čak i u oštrim tonovima međunarodnog bojkota i izolacije, svi oni koji u javni prostor unose nacionalističku retoriku, šovinističku retoriku mržnje. Ja ponovo vidim naslove u Srbiji u kojima se ljudi koji misle drugačije ili koji imaju manjinsko mišljenje proglašavaju izdajnicima, koji se nazivaju autošovinistima, samo zbog toga što ne pristaju, ne mogu da prihvate da oni koji su zločinci budu zaštićeni pod državnom kapom.
Gospođo Kandić, kako vi gledate na slučaj Đukić?
To je potpuno ignorisanje institucija u regiji. Zapravo sa Đukićem je Srbija stigla u ovu danas situaciju kada više ne priznaje haške činjenice. Pogledajte ko gostuje, pominjali ste i televiziju Happy i televiziju Pink. Ko je stalno na tim televizijama? Oni koji su osuđeni za ratne zločine. Oni nastupaju kao eksperti. Oni objašnjavaju šta se dogodilo u ratu. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca koji je proglašen počast građaninom u Nišu. Mi smo imali sa Duškom Kornjačom, zato što je to u pitanju ipak Novi Sad, gde se građanstvo strašno uznemirilo kada su videli da lekar koji se na nekim televizijama pojavljuje sa maskom, koji govori, daje neke savete, kada su čuli zbog čega se on traži. Znači sve se to slilo ovde sada u Srbiju, zato što je Srbija učestvovala u svim ratovima. Srbi sa Kosova se skrivaju ovde, zaštićeni su od krivične odgovornosti, ovde ih neće suditi niko, zato su zaštićeni. Onda je Srbija svima je dala državljanstvo, znači oni su potpuno zaštićeni, nema šanse da ih ona sudi, zato što im je dala državljanstvo, da rekla im je mi ćemo vas štititi. Imamo sigurno još najmanje 2-3 hiljade oni koji su odgovorni, bilo kao direktni počinioci za zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, koji su potpuno mirni, integrisani u svoje zajednice i naravno nikada niko ih neće izvesti pred lice pravde ili im postaviti pitanje o tome šta su radili. Ono što je posebno tužno u svemu tome da postoji jedna intelektualna ravnodušnost. Mi smo nekoliko godina, nešto kada je rat u Bosni i Hercegovini besneo, mi smo imali neverovatno energičnu intelektualnu javnost, intelektualne krugove u Srbiji, kakvi se nikada posle toga nisu probudili na isti način kao kad je bio rat u Bosni, odnosno zločini koje su pravile srpske snage. To vreme je prošlo. Danas nema intelektualne reakcije. Niko još nije reagovao na Twitteru, na Vulinovu izjavu koji otvoreno kaže, znate ne da rat počinje, ili kaže ako nije već tako nešto. On odgovara na Džeferovića poziv visokom predstavniku da smeni Milorada Dodika i onda kad čujemo Vulina, onda vidimo da tu postoje neke ideje, neki dogovori, nešto postoji, a da mi ponovo smo kao nekad zblanuta javnost koja ne raspolaže podacima i odbijamo da mislimo. Gde je ta intelektualna javnost? Gde su ti naši intelektualci? Gde su ti istoričari? Gde su politolozi? Gde su neko da počne da razmišlja o tome šta se to događa, na osnovu čega Vulin nas zastrašuje ratom, šta on to zna, šta on to priprema, po čemu on donosi odluke, a da mi o tome ništa ne znamo, nego samo nas udari, napravi taj pritisak, izazove taj strah i sad šta raditi, da li ga smatrati ludim, neodgovornim, da mu nije mesto tamo gde se nalazi, ili se zapravo toliko uplašiti pa reagovati.
Bio to isječak iz naše emisije Most Omera Karabega. Cijeli most potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Evropska unija zabrinuta zbog dešavanja u Crnoj Gori. Savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović bit će danas sproveden kod sudije za istragu u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju. Određivanje pritvora za savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselina Veljovića predstavlja režimsku osvetu i progon neistomišljenika, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 48 pacijenata pozitivnih na virus korona. Talibani tvrde da su preuzeli kontrolu nad Panširom. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.